Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Я хочу сказати, що ми, білоруси, ну, оборонимся тільки тоді, коли будемо робити якісні, зрозумілі, універсальні для світа речі. Тому що треба бути однозначним. Треба, коли ми хочемо, щоб мова заховалася, ну, то треба писати. Треба писати, треба показувати людям, що це є варта, що це пригожа, що це моцна, що це, ну, міняє нас як людей. Для мене вихідкожна і книжки гэта ёсць свайго роду цуд, таму што, ну, мы не маем грошай за гэтыя кніжкі. А гэта ёсць вельмі цяжкая праца. Чалавек працуе якбы для ідэі гэтай кніжкі. Няма такой цягі, каб там сядзець увесь час гэтым займацца, бо в ogóle цуд, як нейка кніжка ў нас выходзіць пры той цэлай асіміляцыі, пры гэтай пагардзе. Мы ўжо бачым па тых прыкладзе тых беларускіх ліцэяў, што людзі знішчаюць сябе сваімі рукамі.
Небо кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост, наш горить опошній мост, у прадонні льот з небес, свободним стану я. От зла і от добра моя душа лязом помеча. Ножа. Мог би я з тобою бить, змог би я про все забить, змог би я тебе любить, ти гэта все гульня. Вітер виє за спиною, я забуду голос твой, от любові той земной, что спотеляла нас. И я варятел, у моей души няма больш места для тебе. Я свободный.
Я свободный. Мы за луня, господа. Я свободный. Я забыл, что значит сна. Я свободный. С диким ветром на равне. Я свободный. И на яве, и у
Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
Гераіняй сённяшняй сустрэчы ў серыі з Падляшча родам Ганна Кандрацюк і ейная новая кніга «У прыстенку старога леса». Гэтая кніга на фестывалі інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Беластоку уганараваная прэміяй Алесі Адамовіча. Як чытаем у аднатацыі журы ад беларускага пэн-клюба за актуалізацыю традыцый еўрапейскага рэпартажу. Ганна Кандрацюк па мужу Свярубская нарадзілася ў Кутлоўцы на Падляшчы. Скончыла Варшаўскі ўніверсітэт. Ад 1993 году працуе ў тыднёвіку «Беларуса ў Польшчы Ніва». Апублікавала 7 кніг. Пачынаючы ад 1995 году праводзіць семінары па журналістыцы для дзяцей і моладзі, гэтак званыя «Сустрэчы зоркі». Жыве і працуе ў Беластоку. Запрашаю на сустрэчу з Ганнай Кандрацюк і героямі некаторых ейных рэпартажоў з найноўшай кнігі «У прыстенку старога лесу. Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы».
Праца над кніжкай пачалася ў 2018 годзе. Тады я атрымала стыпендію ад маршалка. І гэта быў такі помысл, каб зрабіць рэпартажы з двох бакоў граніцы. Ну, тэрыторія для мяне самая блізкая, гэта тэрыторія Белавежскай пушчы. І я рашыла, каб спалучыць Гайнаўшчыну, Бельшчыну з Камянечынай. Тады пачаліся мае выезды. Спачатку я ездзіла ў Беларусь, збірала матэрыялы. Вогуле гэта быў космас. Спалучыла таксама з нашымі гісторыямі. І тут, наколькі ўжо працую ў рэдакцыі 30 гадоў, уключыла таксама такія знакавыя падзеі, як уваход в Еўрасаюз ці кананізацыю нашых святых, якая ж адбывалася на тэрыторыі менавіта гэтай пушчы. Такія знакавыя моманты таксама далучыла. Хаця для мяне найбольш цікава было запісаць той ментальны краявід. Ментальны краявід жыхара Белавежскай пушчы. То карэннае насельніцтва, якое пражывае ў вёсках па нашым баку і беларускім, яно вымірае. І тут хацелася мне так архівізаваць памяць. А тут такая шчырая праца, ангажаванасць, бо сама таксама паходжу з такой мясцовасці, якая літаральна вымерла на маіх вачах. І думаю, што гэта ёсць такая вартасць для будучых пакаленняў, але без элегійных такіх момантаў плачу, таму што я лічу, што кожная літаратура, калі нават распавядае пра самыя трагічныя рэчы, яна павінна перакоўвацца ў нешта такое надійна є, світла є. І тут бачимо, наприклад, історію тих же наших вазаків. Ця історія фактично творилася, як я пам'ятаю, від початку, коли я прийшла працювати у газету. Ну, і від початку якби була з цієї теми. І вона у кінці кінців справді перекавалася у таку позитивну якось. Ми маємо 80 нових святих. Я думаю, що за 200 років то люди будуть думати, ну, який це був феномен, що, ну, що тоді здарилося. А мені ось пошанцувало бути у цих місцях, розмовляти з свідками, з сім'ями цих людей. Так що, ну, думаю, що так само відчувала той такий історичний вплив часу.
Гэта такі збор рэпартажоў у прысценку старога лесу гісторыі людзей з Белавежскай пушчы. І пачынаецца сваёй роднай Котлоўкі, як Дамініку з мёртвых адкалыхалі. Гэта такі даволі цікавы абрад, пра які я ўпершыню пачула.
У час прэзентацыі кніжкі я сустрэла людзей, якія гаварылі, што таксама ў іх тое было. Калі я гэта пісала, а гэта быў час пандэміі, мне здавалася, што толькі ў нас ведалі такое. Але, ну, люди мели такие способы капратоваться. Треба памятать, что амальда половы 20-го стагоджа, ну, у нас тая медицина, это народная медицина. Люди мели способы, некоторые мають вельми старожитную метрику, як гэты абрад от калыхивания человека смерти. Гэта показує нашу моц.
Гэты расповед, гэта ад твоей мамы, так?
Я сама яго памятаю. Я памятаю гэтую сцэну. І тут моя мама таксама, ну, кажа слова. Думаю, што кожны рэпартаж павінен мець верагоднасць. Канкрэтных людзей гэта не можа быць фантазія. Чи щось там камусьці падумалася. Гэта з аднаго боку ретроспекція. А з другого боку так само свідки здарення. Що цікаво є, коли я почала думати про цю сцену, я усвідомила собі, що я вже все забила. Забила навіть, як виглядають ті люди, які удільничали в обраді, ті дітки, які узялися самі, такі моцні, до калихання померла. І творчий процес тут якби так мене освітлив. У тракті писання це все, пам'ять вернулася, це побачила так, як 50 років тому. І наколки це був змрочний час пандемії, коли узнікав цей репортаж, ну, для мене це була така добра річ, терапія. Творчий процес, так. Це важливо, коли чоловік, коли пише, уздимався дещо вищий, бо тоді він передає ту вищайшу таку свідомість, енергію добрую читачу. А мені вельми залежить, щоб мій читач побачив не тільки в образ, але і відчування від того, що прочитав.
Гэтая кніжка, гэта знакавыя гісторыі ў нас на Падляшшы, якія сабраны ў адно месца. Тут ёсць таксама і рэпартаж пра мучаніка Юрыя Святога з Полічнай, таму што мы часта не ведаем, якіх важных людзей, якіх слаўных, якіх гордых нарадзіла гэтая нашая падляшская зямля.
Сам факт, что это святы родом с Поличной, и что он называется Щепанюк, это так близко учить, правда? Он канонизован Русской Православной Церквой, а до нас как бы вестки про его, и первая богослужба отбылась в 2013 году. Тоді у церкві у Верстоку організували приділ для святого і відбулося освячення його ікони. Я тут записала атмосферу, у якої це відбувалося, коментарі в'язкових людей, між іншим, мої герої так само мають прозвище Щепанюк і вогуле здивляються, як це махчима. Усі ми тоді здивлялися, але ж ось ще такі, я сказала, скандал, бо сваячка не пагаджаецца з гэтай выявай святога. Яна кажа, што ён не падобны на яе сваякоў. І гэта 2013 год, але пашла ўжо праз 7 гадоў. Мы маем капліцу ў самой Палічна, і яна пастаўлена ў месцы, дзе нарадзіўся святы, і тая самая сваячка, вельмі задаволена, я кажа, што святы ёй сніцца, а тыя людзі, з якімі яна была сканфліктавана, для яе ўжо найлепшыя ў свеце. Гэта, ну, якбы таксама пры нагодзе гэтай гісторыі паказуе, як людзі мяняюцца, ў добры бок. А святы Юры, ну, я памятаю прыгожую такую прапаведь мітрапаліта Савы, які, успамінаючы святога, ну, гаварыў, што ён бараніў нас сваім інтэлектам. Як сабе так прыгадаю, гэта такая рэдкая якасць у святых, бо пераважна ёсць такія іншыя спецыялізацыі. Ён сам быў спачатку настаўнікам матэматыкі, у духавенства пашоў таму, што ў сям'і паміралі дзеці. Ён паабяцаўся Богу, што прысвяціць сабе духоўнай сферы. Так прысягнуў, а пасля якбы бараніў сваіх людзей перад бальшавікамі, якія прыехалі разбурыць усё ранейшае царкоўнае жыццё. І гэта было ў Казахстане. Гісторыя вельмі далёка ад нас аддалілася, але, ну, на шчасце вярнулася, бо зараз можна паехаць Палічну на свята. Яно 12 ліпеня, як не памыляюся, і пэўна на Юр'я, і думаць пра гэта святога. Для мяне гэта такі крэатыўны момант, які будзе важны за 200, за 300 гадоў.
Гэтым духовным справам, паколькі у нас гэтая беларускасць і праваслаўе так даволі моцна звязанае.
Ну, і такія сучасныя людзі кажуць, што, мабыць, гэтага ёсць тут замнога ў кнізцы. Я кажу, што гэта ёсць элемент тоеснасці нашых людзей. І гэта не ёсць нейка асаблівач, бо мы перш за ўсё ёсць нацыянальнай меншасцю. І кожная нацыянальная меншасць жыве блізка царквы. Калі я памятаю сваё дзяцінства, ці часы гады моладасці, дык, ну, царква гэта было тое адзінае месца, адзінае інстытуцыя, дзе мы маглі адчуваць сябе свабодна, гаварыць па-свойму, гаварыць пра свае рэчы.
То гэта таму ёсць і крыначка, ёсць і пухалы старыя залешаны, усе гэтыя месцы, таму што гэта звязана з царквой, ці таму што гэта было важнае.
Сама пушта, як я паказую, гэта моц. Гэта вялікая энергетыка, гэта месца, якое з аднаго боку прыцягае, а з другого палохае. І в такіх месцах заўсёды, каб выжыць, то патрэбная духовасць. Без духовасці чалавек не абароніцца. Ну, некаторыя таксама прыкмячаюць, што в такіх месцах ёсць вельмі востры падзел на той свет, такі святы і на свет чорта. Так што пекла і неба. І гэта ўсё цэлы час катлуецца, змагаецца. І вось, сапраўды, тая дынаміка, яна таксама падбівае нашую пачуццёвасць, духовасць, бо мне здаецца, што я, ну, гэта прыкмечыла ў кнізцы, што тут людзі такія моцныя, свабодалюбівыя. Ну і пры тым усе аргіналы. І яшчэ да таго ёсць такі элемент закрытасці, бо у нас калісь у вёсцы то казалі, што найгорш выйшчы то замуж там, дзе палавыя вёскі, там многа работы. У нас якбы цанілі таксама, ну, такі добры культурны стыль жыцця. Абрады, ну, бачым, што якое прыгожае ў нас ткацтва, пешні, прыпушчы. І таксама там Дарэк Фёнік, калі прыкмечыў гэтыя жанчыны з гарадзіска ў Крыўца, то таксама быў пад уражаннем, што нідзе, ну, так, той старажытны рыт і тая моц не захавалася, як падпуштай. А вось я думаю, што гэта такая, ну, з аднаго боку, інспірацыя ад пушчы, а з другога боку таксама змаганне такое, каб там выжыць, вытрымаць у такім месцы.
Значыцца, фізічна і духова моцныя людзі, бо каб выжыць у такіх суровых, можна сказаць, умовах.
Ну, я памятаю, як гаварылі пра людзей, напрыклад, як жанчына была такая моцная, такая добра збудаваная, то гаварылі, ёй хоч бы з мядзведзям качацца. Таксама, калі былі ў нас такія спявачкі з Арэшкава, яны прадставлялі такі, пераважна гэта былі альты, такі спеў вельмі моцны. І пра іх, калі яны выходзілі на сцену, говорили, от нашы зубрыцы. Так што нават тыя звяры, такіх параўноўвалі людзей, ну гэта было штосьці такое моцнай сілай. І сапраўды, думаю, што пабыванне ў лесе, нават гэтыя паходы ў грыбы, дае якоесь такое здаровае дыханне. Тут таксама, калі ёсць у мяне ў кнізцы прадстаўлены марш у гонар гэтых выклятых жаўнераў, ідуць скрычаць буры мой бахатар, а тыя нашы людзі стаяць і кажуць, у нас іншая бяда, у нас такая праблема. Кажуць, ну што за праблема? Калі зрабілі гэты стан выянтковы, калі пачалі з'явяцца ў нас мігранты, тады вядома, што частка лесу была абнята такой зонай, куды не можна было ўваходзіць. І мужыкі з Гайнаўкі проста адкрыта гаварылі, што яны ну, маюць дэпрэсію, бо не маглі восенню хадзіць у грыбы. Гэта ну, такая страсць. Думаю, што маем яе ад продкаў, якія былі звязаны з гэтай збіральніцкай культурай. Але ж яна дае здароўе. Маем цяпер такую модную тэрапію лесам. Дарэчы, доктар Кацярына Сіманенка таксама выступае ў гэтай кнізцы, а яна якбы такая, ну, одна з найбольш вядомых психотерапевтаў, які прадставляе гэтую тэорію. Тэрапія лесам. То мы тую тэрапію безупынна мелі.
Варта запрашаць у лес, хаця цяпер у лес, у Белавежскую пушчу так даволі складана ісці, бо гэта так званы міграцыйны крызіс. Тут адзін з такіх вельмі важных рэпартажаў, на маю думку. Гэта рэпартаж пра Касю Вапу, валанцёрку, якая дапамагала людзям на мяжы абяздоленым, тым жа уцекачам, і на якую ў свой час вылілася такое мора нянавісці, можна сказаць, што вось яна мала таго, што беларуска, то яшчэ дапамагае мігрантам, якія ну, ідуць нелегальна ў Польшчу.
Менавіта праз гэтую хвалу нянавісці хейту мне хацелася прадставіць Касю як чалавека. Касю як чалавека адукаванага, уражлівага, які ну, мае ў сваіх генах таксама пушчу, бо яе продкі гэта ахоўнікі пушчы. Тое, што мяне уразіла, тое, што яна патрабуе для сябе самой такой невідочнасці, непрысутнасці. Для яе лес і тое, што там адбываецца ёсць звыш таго ўсяго, што мы думаем і што робім. Яе учынкі, яе выбар, гэта ёсць таксама для нас такі урок чалавечнасці.
Рэпартажы, якія датычаць ваколіца ў Белавежскай пушчы, штучна падзелены мяжой. Ці розныя сапраўды характары яшчэ ў гэтых людзей такіх старэйшых, якія жылі больш у сваім месцы, чым падарожнічалі, як мы цяпер?
Калі ідзе пра гэта найстарэйшае пакаленне, то тут мае героі, як Люба Хмара, народжаны в 1920 29 годзе, яны зусім не адрозніюцца ад пакалення маіх бацькоў. Дзядоў гэта той прыклад, што мы адзін народ. Таксама думаем, таксама успрымаем пэўныя рэчы, тыя самыя каштоўнасці. Вогуле, калі на Каменеччыне апынулася, то ехала дарога, якая называецца Гайнаўскі гасцінец. А з гэта наша боку, калі хтось ехаў у Каменец, то называўся Каменецкі гасцінец. Гэта дарога, у залежнасці хто куды ехаў, вяла нас да сябе. Так што нават і дарогі былі такія супольныя. Гэта быў адзін абшар, адны справы адміністрацыйна, таксама многія мае героі, якія сёння пражываюць у гміне Дубічы царкоўныя, маюць на могілках па беларускім баку сваіх продкаў. Тая мяжа так раздзяліла людзей.
Грушка святое дрэва камянецкай зямлі.
Я хацела знайсці сэрца Белавежскай пушчы. І на нашай тэрыторыі гэта несумненна была крыначка, але ж таксама там па беларускім баку нельга не прыкмеціць грушкі. Грушка ўжо сам культ, які выводзіцца з старажытных культаў дрэў, не акупісуецца ў гэту такую ментальнасць пушчайскіх людзей. Прытым тут культ гэтай грушкі дадаткова яшчэ мае такую феміністычную афарбоўку. Бо да грушкі прыходзілі жанчыны, у якіх хварэлі дзеці, прыходзяць і далей апісу, як гэта адбываецца сёння, якія не маглі мець дзяцей, нават такія асобы, жанчыны, якія не маглі знайсці сабе партнёра, так што таксама туды ішлі, прасілі у гэтым месцы, дзе было святое дрэва, крыжы, а зараз ёсць царкоўка, дапамогі, бо месца знішчалі камуністы, місцы тры разы, то таксама жанчыны, гэтыя калгашніцы ішлі, выходзілі насупраць гэтых грузавікоў усякіх трактароў, якія прыехалі знішчаць месца, выходзілі і засланялі сваім целам гэтую святыню. Тое, што мяне уразіла, дык гэта такая універсальная надзея, якую маюць людзі ў нас і там, што справядлівы неважна колькі часу, але яна будзе праўда і справядлівасць выйдзе наверх. Яна будзе па боку тых справядлівых.
І канчаецца гэтая кніга «У прыстенку старога леса» такім моцным рэпартажам пра мур. Значыцца, нешта, што дзеліць.
Так, мела такую нагоду, што паехала на запрашэнне сваіх сябраў у малыя азераны. Там з вакна, раз увесь час бачыла гэты мур, у дзень і ўначы, і бачыла, як цярпіць звярына. Яна якбы шляпіца ідзе на гэты мур, бо мае там свае шляхі. Калі сутыкаецца з гэтай бар'ерай, то ўжо вяртаецца ў такім безладзі, без таго такога парадку, які, напэўна, ёсць у гэтых чарадах, які мае сваю абарончую сілу, ўжо вяртаецца ў такім разладзі і там проста страляюць да гэтай звярыны. І цяпер чула, што яшчэ паставілі паляўнічыя адну такую вежу, каб лягчэй было там у такім месцы проста крывавая лазня для звярыны. Але тут некаторыя могуць таксама чытаць як метафару, хаця я пішучы гэту кніжку таксама пераліла свае спадзяванні і марыў тое, што тыя все муры і засекі часовыя, што калі мы маем супольную літаратуру, свае ідэалы, сваю мову, то нам усе гэтыя засекі, падзелы не так страшныя, бо ўсё так напраўду ў галаве, ў душы чалавека. І таксама зараз ад нас вялікай ступені залежыць, чы мы захаваем гэту Белавежскую пушчу, ці проста яе спляжаць, высякуць, як гэта ўжо мы мелі такія прыклады.
Thank you.
Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
Пісьменніца Ганна Кандрацюк і ейная навейшая кніга «У прысценку старога лесу. Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы». Героі сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам».
Кніжка атрымала толькі што ўзнагароду імя Алеся Адамовіча. Таксама кніга, намінаваная да прэстыжнай ўзнагароды Гедройця, знайшлася ў пяцёрцы намінантаў самых лепшых з гэтага доўгага спісу. Адчувае, што літаратурны беларускі свет дацаніў Ганну Кандрацюк.
Першае адчуванне, калі я атрымала прэмію Алеся Адамовіча, гэта быў такі глыбокі спакой. Глыбокі спакой, такая шпілая радасць. Для мяне гэта вельмі важна, таму што Алеся Адамовіч, той пачынальнік беларускай школы рэпартажу, твораў, якія аснаваныя на фактаграфіі, якія стварылі два такія моцныя беларускія брэнды ў свеце. Ну, тут маем хоцьбы фільм «Ідзі і глядзі», які прызнаны за сусветны шэдэўр, а сценарий, де його написав Алеся Адамович. Маємо так само Світлану Алексєєвич, лауреатку Нобелівської премії, яка я сама називаю себе вученицею Алеся Адамовича. Я хочу сказати, що ми, білоруси, ну, оборонимося тільки тоді, коли будемо робити якісні, зрозумілі, універсальні для світа речі. Думаю, што
Ганна Кандрацюк, прызнаная пісьменніца, таленавітая пісьменніца, чаму піша па-беларуску?
Першая моя кніжка выйшла на польскай мове. Ну, тады, як бы все, чаму я не пішу па-беларуску? Я беларускую мову пачала так сур'ёзна вывучаць дзесьці 19-20 гадоў. Так што весь час вывучаю мову. Польш можа такая для пісання натуральна для мяне польская мова, бо пісанне гэта не толькі тое, што мы сядзем, gdzie mi piszę, ale i to jeszcze czytajem, to je, gdzie my bywajem, baczym karciny, u jakim życimy udzielniczajem. Ależ następne moje kniżki byli po bielorusku i kali ja na przykład już miała takie przyznanie u polskich czytacza, bo duma już to, że bolsz chyba już wiadomo u polskich, jak u nasza bielorusska czytacza, wtedy ja zrozumiała, że muszę pisać po bielorusku, bo kali ja napiszę kniżkę po bielorusku, to ja je przekładuć na polską mowę, a odwrotna nie bywaje. Prosta, no, nasz świat słaby, słaby. Ja nawet, kiedy miała niekija bolsze machczymości, to ja miała po dwa razy bolsz kniżak. I na pewno te kniżki nie zanudzili czytacza, bo jak raz się one razyszli się. Dla mnie nie najważniejsza ja wierność dla samej siebie. To jeszcze piszę po bielorusku, to, no, dumę, że sprzyczyniają się do tego, że ta mowa nie zamierają w takim malankowym tempie. Bo wielmi mnoha ludzi i takich ludzi, jakie pracują w bieloruskich instytucjach, jakie tam oficyjne na scenie wystupają po bielorusku, kali treba. Ta podwojna to jest nas daje im rosnę machczymość. Ja myślę, że to trzeba być jednoznacznym. Treba, kali my tak sama, chociaż ta mowa zachowała się, no to trzeba pisać. Trzeba pisać, trzeba pokazywać ludziom, co to jest wartość, co to przychodzi, co to mocna, co to no, mianiaje nas jak ludzi.
Kali idzie pra mowu, bo jest i takie amerykowanie, że ludzie, jakie żyją wokół Białowieżskiej Puszczy, mówią między bolsz adnolkowymi dialektami, gaworkami, дык чаму не по нашому, по своему, так як говорят у диалекте, а по беларуску?
Ну, тут уже черговая особа, якая мяне питає, чаму не по своему. Я лічу, что беларуская гаворка, якой мы размовляем на Падлаши, яна больш ближайшая старобеларускай мове. Так сама, калі побывала на гэтым беларускім палесі чи украінскім палесі, ну то я бачила, што у некаторых мясцовасцях, в некаторых районах ёсць такія мовы, як у нас. Бо у нас на Падлаши так сама, якби Янка Максимюк три віды гаворак выделил, то гэтыя все гаворки я могу яму показаць в Беларусі, в Украине, так что тут нема нічого такого оригінального для мяне. Інша справа, что каб писать по падласку, так прихожа Халіна Максимюк, ну то треба мець доброго редактора. І треба, думаю, каб була якась підтримка. Бо кожен, хто пише, потребує і редактора, і каб хтось глянув стилістично, чи усе зладжено, чи пасує. Не можна так на голим полі говорити, що щось вишпіє. Традиція, перш за все, літературна традиція нафармує, якби не тільки те, що ми хочемо написати, але так само і моди, бо ну, мені так пошанцувало, що я від початку почала писати репортаж і потрапити у той такий світ, бо 21-е століття, наша перша декада, ну то літератури, перш за все, це репортаж. То мені це якби удалося, дякуючи тому, что ведаю традицию литературную и читала ранее все то, что треба классику и не уявляю, что в сегодняшний час я могла писать таким узором гдзеś 19-го стагоддзя романтичную литературу ку подчепеню сердц, бо то никого не цікавить. Повинен быть такий диалог поміж тим, хто пише и тим, хто читає, каб нешто з гэта атрымовалася.
И отчуваєш ёсць гэта диалог, якія водгукі до тебе приходять?
Калі я уже при першай книжці, калі я написала книжку про забытого музыканта Яна Тарасевича, то ну, узнікли перш за все, узнік фільм. По сценарії моєї книжки так само були зладжені міжнародні проєкти для молоді з Соколки і з Білорусі. Так само відбувся фестиваль ім'я Яна Тарасевича. Много-много здарилось. Чи я гэта адчуваю? Ну, думаю, што гэтыя кніжкі жывуць сваім жыццём. І для аўтара, мабыць, і найважнейшае.
Бо кожны адчытае з гэтай кніжкі нешта па-свойму.
Так, і тое, што мяне здзіўляе, напрыклад, на таких презентаціях, калі сустракаюся з людзьмі, то ёсць такая сіла крэацыі, што людзі апавядаюць пра рэчы, не ведаючы яшчэ той кніжкі, апавядаюць пра такія рэчы, які там ёсць сярэдзіне. І гэтыя рэчы часам нават прадаўжаюць тую гісторію. Вось гэта ёсць такое цікавае для мяне.
Будуць яшчэ ў бліжэйшым часе прэзентацыі ў прыстенку старога леса, таму што ну, гэтую кніжку, думаю, што кожны з нас павінен мець у сябе на стале, бо гэта ну, такая гісторія нашай падляшскай зямлі 20-го стагоддзя і 21-го пачатку.
Цяжка мне сказаць, я паабяцала яшчэ быць у некаторых месцах, але кніжка ўжо практычна разышлася, так што нема мне з чым ехаць, а думаю, што, ну, калі будзе такая патрэба, я ёсць заўсёды адкрыта для людзей, бо людзі мяне інспіруюць. Ну, кожны, хто прачытае маю книжку бачить то, что я умею побачить інших людей, умею їх представить і з гэта зложить нейкую універсальную історію.
А у яким накладі вийшла гэта книга?
500
екземплярів.
Так, та вельмі много сьогодні. Такі тираж для книжки, мега тираж, гэта 300 особників. Я сама навіть не хотіла, каб мне стільки видавали, бо калі я написала папярэдню книжку, то люди казали, что она за толстая, бо 300 сторонок. Хотя я так само могла б мати 400 сторонок. tak, ale no ja baczę, że u nas znika ta taka ja umiejętność czytania. I kiedy człowiek pobaczy 300 stronek, to jego w ogóle paralizuje ta ja dumka. Jeszcze niekie wierszyki tam proste, to i przeczytaję. Ale już taką tolstą knihu to nie daj Bóg. No mnie nie cieszy, że to książka tak raz szła się fajna, że ludzie dalej pytają. Jurka Kalina zrobił film trochę tu książku, tak że on już będzie tu prykancy listopada. Niszta dzieje się.
Niszta dzieje się. Nareszcie niszta dzieje się. Znaczy, że kiedy jest dobra literatura, ludzie czytają je tak samo po bielorusku.
No mnie trochę to idzie, bo jak inaczej my obaronim swoją mowę? Można krzyczać, płakać, to, ale trzeba robić swoim zajmować się. No i wtedy nie wlecieć na te wsie praśledy, na Łukaszenku, na to je nasza kultura żywie, a ta już dla nas powietra jakoje, trzymaje nas jeszcze przy życiu takim zgodnością.
Czy Ганна Кондратюк niekiedy думала, że stanie вось письменницей? Czy takie byli mary małej Ганни, чи той студентки, яка я була у Варшаві?
Малая Ганна хотіла у дитинстві бути подорожниця. Мені навіть снілося, що я побиваю десь в Індії і навіть придумала такий апарат, як сьогодні Google Translator, бо ж не відала іншої мови, ніж своєї кутмовської. Так що говорила до гета мікрофону по-своєму, там прижимала на нікую кнопку i передавала mikrofon dla osoby, z jakiej gawaru w Indiach i ona gawaryła po swoim i mnie nie rozumiała. Tak, że już wtedy ja znalazła nawet sposób na komunikację. Wielmi chciała być podarożnikiem i думаю, że tak z najmłodszych gadów mnoha czytała. Arkady Fiedler, tu mają chytyje ryby śpiewają, czy ukajali Amazonia, czy skażam chytyja surowa ja Skandynawia, Nawia świat, jaki przedstawiali służąstwa Cynkiewicza. To wszystko dla mnie nie było takim wyklikam. A czy ja, buduczy studentka i dumala, że to budu piśmienica? Nie dumala, tam już ja mnoha czytała i mnie zdawała się, że to ludzie tak przychodzą piszuć, mają takie talenty, to dla mnie nieszczęście, że ja poczytaju, ale życie mnie nie tak odkryła. Ja prosto pracuję i mają nawet czasem wielkie jest zadowolenie z samego twórczego procesu. A jeszcze bardziej mnie przyjemna, kiedy mogę pomóc ludziom, wyświetlić, wyrażyć niejaką problemu, da pomóc nieczym, przez to jeszcze piszę. Tak samo думаю, już to stwarzają czuzorku. To wielmi wielka praca, ciężka ja, zupełnie mnie doceniana ja. Tak samo stwarzają taki prytok takich sonicznych promieńczyków w naszym ośrodzie, bo wciąż taki nie można gledzieć tylko za siebie, nazad, płakać, narakać. Trzeba baczyć tak samo, ty ja, taki ja. Dobry ja, przychodzę ja rzeczy. Życie dla mnie nie pisze same ja ciekawe ja scenarie, same ja ciekawe ja twory. A rola żurnalista, reportera, piśmiennika już chyta przykmiecić. I nie tylko przykmiecić, bo ja wielmi czas dabaju się, że to patrzył w czynniku taką historię niezwyczajną i czy ja uzmożę je pieradać, tak, no nie pozbawić je taką blasku, tej empatii. No tu potrzebna wielka praca. Praca nad sobą i samym. Praca udoskonalenia. No mnie nie to je cieszyć, to jakby każda ma czarchowa jak niszka. Jakby no dumę jeszcze już bal śpiewa ja. Już tu proces rozwicza tak samo.
Nieszta takie kosmiczne, nie do opisania.
Tak, bo no, to już pryścienak starego lesu, pryścienak Białowieska i Puszczy. No my mają sobie tu magię, mnoha takoha zasakraczonaha. Гэта цікава, вогуле. Мне здаецца, што гэта не знікае, калі людзі выязджаюць дзесьці далей. Ну, чытаючы пра такія гісторыі, таксама якбы затрымоўваем у сабе, дзелімся ім. Вогуле, ну, жыць так, як рэальным жыццём. У нас людзі ведалі, што такім канкрэтным работа. Гэта смерць, гэта нуда, гэта прыгоншчына.
Таму, можа, у нас людзі часта распіваліся, бо не змаглі вытрымаць гэтай такой напругі ў такім хераце жыцця.
Боже, ну, моя маці, якая паходзіць, бельская мяшчанка, ну, мае сваю тэорію, бо яна ніколі не прывыкла да гэтых такіх нашых экспрэсій. Яна прыкмечыла, што тут мужчыны. Перш за ўсё, мужчыны цэлую зіму ездзілі ў лес загатаўляць дровы. Гэта страшэнна цяжкая праца. Людзі так стамляліся, што каб не выпівалі, пры тым не ведаючы, яны змаглі б вытрымаць у такой цяжкай працы. Ну, як выпівалі? А памятаю, што як дзед ці бацька ехаў, ну, то маці заўсёды ім рыхтавала яду і заўсёды мусіў быць нейкі бутэль самагонкі, бо то так як сёння бяруць гарбату ці штось, то кожны чалавек, які ехаў да лесу, ну, мусіў мець...
Каб разагрэць.
Так. Я дома, што гэта пасля можа выклікаць такія прыкрыя паслядоўнасці. Але і так само, што, як кажаш, не было магчымасцяўка паралізаваць свае таленты. Наш свет ўсё ж такі закрыты, і свет гэты знешні, калі хтосьці выязджаў, даваў большыя магчымасці, і тыя, што паехалі дзесьці далёка, рэдка калі вярталіся, каб інвеставаць у месца, з якога выйшлі. Для мяне выхад кожна і кніжкі гэта... ёсць свайго роду цуд, таму што, ну, мы не маем грошай за гэтыя кніжкі. А гэта ёсць вельмі цяжкая праца. Чалавек працуе якбы для ідэі гэтай кніжкі. Вогуле цуд, як нейкая кніжка ў нас выходзіць пры той цэлай асіміляцыі, пры гэтай пагардзе. Мы ўжо бачым па тых прыкладзе тых беларускіх ліцэяў, што людзі знішчаюць сябе сваімі рукамі. Тутай у нас сітуацыя такая, якая ёсць, і трэба ніяк бараніцца ад гэтага. А выхад кожнай кніжкі гэта ёсць для мяне феномен. І магчыма, гэта ёсць канец такі, што можа гэта ёсць такое заканчэнне.
Ну не. Не будзе яшчэ заканчэння. Мы жадаем, каб кніга Ганны Кандрацюк, якая знайшлася ў пяцёрцы намінаваных у шорт-лісце прэміі Гедройця. І што ж, жадаем яшчэ больш кніжак, добрых кніжак, творчага ўздыму, я не ведаю, чаго яшчэ можна жадаць.
Я сабе жадаю чытачоў. Тут як Віктар Швед весь час паўтараў, што для пісьменніка найважнейшы чытач. Ні ўзнагароды, ні прэміі, а чытач, які будзе чытаў на мове. Вось што ёсць. Марай і думаю, такім рухавіком кожнага беларускага пісьменніка.
Так што, калі будзе запатрабаванне, дадрукуюць кнігу?
Думаю, што так.
Падзеемся, што кожны з нашых слухачоў захоча мець кнігу Ганны Кандрацюк «У прасценку старога леса. Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы».
А мне вельмі прыемна, што я магла таксама з гераіняй сваёй кніжкі пагаварыць, бо якраз Паля Лаевская таксама выступае ў кніжцы як рэдактарка, якая ад пачатку даследуе лёсы сёння падласкіх святых.
Дарэчы, магчыма таму і Ганна Кандрацюк ёсць сёння разам з намі, бо мелі мы магчымасць ездзіць часам па тых жа самых дарогах нашага Падляшча.
А часам тыя дарогі былі вельмі коўскія, як прыпамінаю. І былі ураганы, ездзілі. Ну, вось, і гэта таксама ў гэтай кніжцы ёсць сіла прыгожых моцных жанчын.
– Якраз випала свята Покрова. Ми з бабулею прийшли з церкви за Мільянця, успомінає Марися Младяновська. Усьою сім'єю засіли обідати. І раптом у окно ударила птушка. Баба як їли, так лишка їм з рук упала. «Уже усе, нас нема», – промовила яна. Вірила, що коли птушка ударить в окно, наближається смерть. Три рази ударила і сама упала на землю. Так починається один з репортажів у «Лихую годину», зміщений у новішій книзі Ганни Кондратюк «У пристінку старого лісу». Таких репортажів у книжці 34. Усе це зміщено на 246 сторінках. Направду, варто прочитати. Розвітваємося з Ганною і її книжкою «Пісня. Не бути скотом».